Care contralte, eccoci qui a studiare il credo della messa dell'uomo. Vado, ri, for. Patrem, omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium. Vado, tre, for, e qua.
Genitum non factum, cum substantialem patri, perquem omnia fate, omnia perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de genis, descendit de celis.
Scusate, ho sbagliato la sillabazione, rifaccio da battuta 42 un attimino.
Con substantialem patri, perquem omnia, perquem omnia, perquem omnia facta sunt.
Il resto è uguale a prima, vado avanti. Noi ricominciamo da Crucifixus, i soprani cantano fa.
Actus est Crucifixus, Crucifixus, etiam pro nobis, etiam pro nobis, passus, passus, et sepultus est.
Et resurrexit. Un, do, tri.
Et resurrexit, et resurrexit, tertia die, secundum scripturas.
Tri, for, due battute vuote, poi uno.
Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, non erit finis, non erit finis.
L'andante et in spiritum sanctum lo cantano solo i soprani, quindi
per profetas, santa cantalica et apostolica ecclesia, quorum fiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et vitam venturis. altri secondi contralti avranno 20.